Já, góða kvöldið, Sigrún Magnúsdóttir heiti ég, þjóðfræðinemi og bý á Holtsvegi 48. Og hér hjá mér í heimsókn eru feðgar norðan úr Blöndudal. Það er Páll Pétursson og Helgi Páll Gíslason, Páll Gunnar Pálsson og Ólafur Pétur Pálsson. Og við erum hugsa að spjalla saman um göngur á Auðkúluheiði. Við fýsir svona vita hvernig það fer fram. Borgarbarni sem að veit lítið það atferli sem að á sér stað þannig upp á heiði. Páll, myndist þú vilja segja mér allt og uppruna?
Já, ég heiti Páll Pétursson og ég 65 ára gammal, fættur 1937. Fættur og að mestu leiti alinn upp á höllustöðum í Blöndudal og hef aftar heima alltaf tíð. Ættaður móður mín var húnvetningur og búlustöðum í Blöndudal, faðir minn var frá Steiná í Svartardal og hann var skakurvingur að mestu leiti.
Gæði fyrir, Helgi Páll.
Já, Helgi Páll heiti ég og er 25 ára, fættur 1979, uppalinn á höllustöðum í Blöndudal. Móðir minn er Kristín Pálsdóttir frá Höllustöðum og faðir minn er úr Skagafirði og já.
Páll Gunnar.
Ég heiti sem sagt Páll Gunnar Pálsson og er fæddur 1967 á Blöndósi, uppalinn í á Höllustöðum í Blöndudal og hérna sonur fyrst frummælanda Páls Péturssonar og Helgu Ólafsdóttur, bónda á Höllustöðum.
Ég heiti Ólafur Pétur Pálsson og er fæddur á Blöndósi 1962. Er bróðir síðasta ræðmanns. Svipaðar ættir og hann. Auk þess eru við norskir að einum fjórða. Og alinn upp á samastað og hinir. Við mælum til þess.
Það hlutur þig. Mér langar til þess að ræða við ykkur um göngur á Auðkúluheiði og er sem sagt að vonast til að þið getið eitthvað upplýst mig borgarbarnið það hvað þarna fer fram á hverju hausti.
Og ég að byrja.
En það er frjálst.
Já, göngur eru hérna partur af lífinu, partur af hinum daglegu störfum í sveitinni, að smala á hausti og það er mjög ánægjuleg vinna að gera það og ég hef reynt að sinna því eftir því mögulega geta og langt flest haust farið í göngur.
Byrjaðar þú að fara í göngur með föður þínum eða afa?
Nei, ég gerði það nú ekki en hins vegar var afar mikið félagi afa minns Páls Hannessonar á Guðurstöðum og hann var búinn að hann var gánamaður mikill og gánastjóri um langan aldur og alinn upp þarna við heiðina. Hann var búinn að lýsa henni fyrir mér mjög nákvæmlega þannig að ég kannaðist við öll örnefni og flesta staðhætti þegar ég fór að fara í göngur. Hann fór sjálfur mjög björkunnur á heiðinni og var 78 ára þegar hann fór seinast í göngur. Þannig að ég hlakkaði mikið til að fara að vera tækur í göngur og fékk að fara fyrst 14 ára gamall sem þá var skilyrði að mennir væru orðnir, strákar væru orðnir 14 ára að þeir fengi að fara í göngur.
Þú segir strákar,
voru stelpur ekki? Alls ekki, þá.
Hafið þið einhverja svipaða reynslu?
Ég fór fyrst árið eftir ég fendist með föður mínum og naut tilsagnar hans og örnafna kennslu. Ég hefði komið þarna nokkru sinnum í bíl upp á heiðina og þekkti eitthvað af stöðunum. Síðan hef ég verið viðlandi þetta 26 ár, þó með smá hléum vegna náms erlendis og hef allir tíð haft tölvöld gaman af þessu og nú þetta svona orðið nákvæðin hluti af haustinu hjá manni að fara þarna upp á heiði og staðinn og hitta fólkið og sér í lagi að hérna ferðast á góðum hestum og nú eiginlega aðalatrið í þessu finnst mér
Hestamennskan, er það sama hjá ykkur?
Já, ég hef sagt þessi álíka lýsing ég fór fyrst þegar ég var reyndar 13 ára en hérna það breytist nú snemma verðin sem fyrsta gánadaginn var ég 14 ára og átti síðan ammæli í göngum í nokkur ár þangað til að gönguna voru ferðar fram um eina viku og það var skemmtilegt að eiga ammæli í göngum en það svona eitthvað landdómsvísir að fá að fara í göngur og hérna eftir svona vel en náttúrulega fyrir hverja leti í fyrsta skipti en svo verður það hérna vanabindandi
Já, ég fór fyrst 10 ára og þurfti að hafa fyrir því og í sífellu ferðum upp á heiði til ég upp önnöfni sem var skilinni fyrir ég fengi að fara ég geti farið með öll önnöfni frá vinni og fer sem hestasvið eða sem sagt að haldi í fyrir afa og hef síðan verið alveg viljóðandi þetta alveg síðan þá og þetta er svona einn af þeim hlutur sem getur allir hugsa sér sleppa þetta er gott að koma frá allir þannig góðir hestar, hundar og mikið skemmti
Það var þannig að Helgi var hérna hann var mikið hestabarn og vildi komast í göngur og við sjáðum honum að hann fengi að vera í göngur þegar hann geti hérna skorað hátt í örnefnafræðum og við flyttum á heiðina með bíl með Kristjáni á Húnstöðum og við bræður hlýttum honum yfir og svo stóðst hann prófið og hérna ekki alveg innum að fara í göng
Hvað voru þið að flytja heiðina?
Ég sé svo
Þessi Kristján sem hann nefndi er einn af þeim köllum sem hefur farið öll skiptin sem við höfum farið sem er einn af þeim örfáu sem við hafa haldið þetta út allan tímann Það eru kannski fimm sem voru í fyrstu göngunum mínum sem eru enn
bara
þarna. Og Helgi Páll er held ég sá yngsti sem ég veit sem eru bara göngur þarna.
Þið eru fyrstu til að læra örnefnin,
Helgi. Það er nú allir hættir að fara í göngur sem voru í þeim með mér þegar ég fór fyrst. En það eru að það, ég held að sé bara tveir á lífi af þeim sem voru sjónarmenn í fyrstu göngunum sem ég fór. Það eru Halldóra Sigurlöngum í Reyðþórsson og Sigurgeir í Stekkjardal. Þeir voru báðir gamlamenn þegar ég fór fyrst tíminn í Vendardal.
En hér sitið þið þrýr allir þannig að hérna